Сёння свята Ацец устрэўся ў зале Павла VI з цыганскімі пілігрымамі, якія прыбылі ў Рым з нагоды 150-й гадавіны з дня нараджэння 75-годдзя мучаніцкай смерці Зефірына Шыменэса Малы, цыганскага благаслаўлёнага іспанскага паходжання. Папа сказаў, што гісторыя цыганскага народа складаная, часам вельмі балючая. Вы з'яўляецеся народам, які на працягу мінулых стагоддзяў не ствараў нацыяналістычных ідэалогій, не меў жадання заваёўваць землі ці дамінаваць над іншымі народамі, нагадаў пантыфік. Вы засталіся без бацькаўшчыны і прынялі ўвесь еўрапейскі кантынент як свой дом. Аднак існуюць сур'ёзныя трывожныя праблемы ў грамадствах, у якіх вы жывеце, адзначыў папа. Касцёл запрашае вас жыць паводле запаведзяў Евангелля, давяраючы Хрысту, будуючы лепшую будучыню Еўропы, сказаў святы Ацец. Падчас аўдыенцыі цыгане пазнаёмілі папу са сваёй гісторыяй і сучасным становішчам. З іх вуснаў прагучалі чатыры сведчанні, якія закранулі розныя аспекты існавання цыганскага народу. 18-гадовы Карло Мікіч сказаў, што маладыя цыгане думаюць аб будучыні і мараць вучыцца працаваць, мець свой дом і дакументы. Чая Стойка, вязень некалькіх нямецкіх концлагераў, задала ў сваім сведчанні балючыя пытанні, якія датычаць гісторыі народу. «Я была дзіцём і бачыла, як паміралі ў канцлагерах іншыя дзеці, жанчыны і мужчыны», – узгадала яна. «Я пытаю сябе, чаму? Што мы зрабілі дрэнага, злога, чаму нас забіваюць? Еўропа не павінна забыцца пра гэта». Арцыбіскуп Антонио Марыя Вальё, старшыня папскай рады пастырства імігрантаў і падарожнікаў, прадстаўляючы цыганскіх пілігрымаў Бенедыкту XVI, адзначыў, што ад сустрэчы з папам яны чакаюць умацавання веры, надзеі і любові, каб яшчэ больш любіць, служыць і жыць у Езусе і яго касцёле.